Benvidos e benvidas unha semana máis á Axenda Cultural de Radio Ateneo Podcast.
¿Listos para coñecer a programación desta semana?
Comezamos polo ciclo de concertos que dará comezo esta semana. Trátase de Atardecer no Gaiás. A partir deste xoves, poderemos desfrutar de numerosos concertos ao aire libre e ao solpor.
Esta semana será a quenda do dúo vigués Tulip, o xoves día 8 e de Helen and Shanna o venres día 9, unha mestizaxe de cultura e idiomas inglés, galego, portugués e español. Para máis información, podedes visitar a web www.cidadedacultura.gal.
Máis concertos, desprazándonos a Tavedra, será a quenda do Trío de Tres, un espectáculo a cargo da compañía Máis Ritmo. Interpretarán temas propios, versións de cancións populares e divertidos arranxos.
A actuación do trío formado por Félix Rodríguez, Oliver Cano e Óscar Prieto será este venres 9 de xullo no Concello de Vedra ás 9:30 da noite.
En a Praza Manuel Murguía do Milladoiro teremos tamén un concerto dentro do programa Ames On. Trátase de The Goonies, será o primeiro concerto de xullo deste programa e terá lugar o xoves día 9 ás 8 da tarde.
Se prefires acudir a algunha exposición, o Museo Centro Gaiás acolle Galicia Futura, todo o que imos ser. Trátase dunha exposición que sae en busca de respostas para a pregunta de como nos imaginamos a Galicia do futuro. Un diálogo entre a arte, a ciencia, a tecnoloxía e a creatividade.
Exposta con motivo do Xacobeo 2021-2022, pecha o ciclo iniciado con Galicia, un relato no mundo, e Galicia de nos a nos. Poderase visitar na primeira planta do edificio todos os días agás os luns. A entrada é de balde.
Tamén temos outra exposición na Alameda de Santiago, Galicia en Vilo. Un proxecto fotográfico coordinado polo fotoxornalista Miguel Riopa, que nos amosa diferentes perspectivas e contextos que xerou na sociedade o proceso da pandemia, o confinamento e as novas situacións vitais.
Nesta exposición fotográfica participaron algúns fotoxornalistas como Óscar Corral, del País, Mónica Vila, fotógrafa freelance, ou Agostiño, de La Voz de Galicia, entre moitos outros.
No Centro Gaiás ofrécese tamén esta semana un obradoiro sobre papiros, xirando arredor da exposición Faraón, Rei do Exipto. Este obradoiro permitiranos coñecer como se traballa o papiro e cales son as técnicas principais deste soporte da escrita no Antigo Exipto.
Combinaránse propostas divulgativas da man de especialistas na materia con outras máis lúdicas e dirixidas a un público familiar. Terá lugar o martes, día 6, e o xoves, día 8 de xullo.
En Teo, a Concellería de Turismo e o grupo Os Quintillans ofrecen unhas rutas dramatizadas sobre a Batalla de Cacheiras nas fins de semana de xullo e agosto.
Están orientadas a un público infantil e o actor e actriz farán varias paradas nas que animarán recreando parte deste acontecemento histórico.
Tamén este fin de semana poderemos desfrutar de máis actividades ao aire libre. O Concello de Ames, a través da súa Aula de Natureza, organiza unha saída ambiental á Costa Ártabra.
Para asistir é necesaria unha inscripción previa e está dirixida a todos os públicos.
E tamén en Ames haberá unha sesión de contacontos. Trátase de Seráns de Tapia, que terá lugar nas bibliotecas municipais.
Será o xoves 8 de xullo a partir das 5:30 e narraránse os contos Conto Contiño, Andar aos Bios Bardos, Lavandeiras e Estrelas.
Esta semana darán comezo os paseos organizados polo Centro Sociocultural de Santa Marta. O xoves, día 8, o centro realizará un primeiro paseo polo río Sarela.
A ruta terá unha duración de 5 km e 3 horas. O punto de encontro para a partida será na Estatua das Marías na Alameda, e para participar será necesario inscribirse no teléfono 981-543-017.
E no Concello de Vedra teremos esta semana unha actividade dirixida a nenos de entre 5 e 12 anos. Trátase de Canta Miña Pedra Canta, un espectáculo familiar levado adiante polo músico Xoán Curiel e a contadora Charo Pita.
A actividade xirará arredor dos relatos populares galegos e de cancións que Antón Fraguas recolleu nas súas aportacións ao Cancioneiro de Cotobade. Terá lugar o venres día 9 ás 5:30 da tarde.
E para rematar, faremos un repaso de algúns dos filmes que figuran na carteleira do Cinema Numax esta semana. teremos títulos como As cousas que dicimos, As cousas que facemos, O gran camiño, Mandíbulas ou A vida dos demais. Lembra que podes mercar as entradas pola páxina web www.numax.org.
E con isto despedímonos de todos e todas vos. Ata a semana que ven.